Ýere saglyk hormatly dinleýijiler. Men Ýogsun Anurwansy Pragada studiýadan adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Halkara Güney Geçiş Kuramasy Türkmenistanyny sözel atlygynyň çäklendirilýändigini aýdýar. Jinayet kodeksiniň täze redaksiýasy liberallaşma meýady zamanlaşma. Bugünkü adam hukuklar programmamyzda şu temalardan gürrüň edýäris. Amnesty International guramasy hökmürgan hökümetleriň adam hukuklary barada kanunyň ýokarda durmak, öz ýaranlaryny tanqytdan gorumak hem diňe özlerini siýasat aýdan amatly bolanyny hereket etmek bilen halkara adalatlylygynyň ilerlemeginiň öňüni baglaýanlyklaryny aýdýar. Global adalat doşluğunu gülleb etken represiya ve adalatsızlık milyonlu av adami hukuklarının baskılanmağına, zulmü ve garipliğe sezivar ediyar deyip Amnesty International uğramasının vaatlayın baş sekretari Claudia Cordona ediyar. Amnesty International, halkarı güneye geç uğraması 159 yurtta geçiren bağırlıkları esasında tayyarlan yıllık kasavatını Orsiyet, Türkiye, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan yali yurtları ile birlikte Türkmenistan'a hem söz azatlığının yerliksiz çeklendirmelerinin bulunduğunu haber veriyor. Kasavatın Türkmenistan bölümünde hakimiyetlerin 2002 yılın noyavrını sol vaatkı prezident Sapır Murat Niyaz'ın canını kastetmek sinansı diliyen iş esasında türme basılan onlar çağdamın saklanan yerlerini karınlaşlarının yaşırmayı devam ettirenlikleri belleniyor. Bu iş esasında sud edilen adamların karınlaşlarının dürlü ve ipedeki resmilere yazan hatları cevapsız varlı. Odalkı Daşarı İşler Ministri Baris Şeyh Muradov'un saklanan yeri neyavirliliğine kalıyor. Ol 2002 ýylyň dekabrynda ýapyk sowutda 25 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şol günüň ertesi halk maslahaty bu hökm agyrylyp ony ömürlik tutsaglyk bilen çalşyrdy diýip halkara güneýe geç hormaty edýär. Şeýle-de hasabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2007 ýylyň sentýabrynda Birleşen Ştatlaryň Kolumbiýa Üniversitetine Baris Şeýh Muradowyňa beýlekleriň diýerimiýe değerli hakynda berilen soraga beren jogaby ýatlanýar. Sonra Prezident Berdimuhammedow olaryň diýerdigini ananyanlygyny aýdyp şeýle diýipdi. Halkara Güneye Geçiş Kurulması Türkmen Prezidentinin bu sözlerinin Baris Şeyh Muradov sud edilileri onun ıkkarı bu arada hakimiyetler tarafından aydılan yeketak havardığını belliyar. Halkara Güneye Geçiş Kurulmasının hasabatının başkaca pikirin basılıp yatırılmak diyen ölümününe yurttaki elektron ve çap edilen havar seri istelerinin devletin kontrolluğunu galiyanlığı, hakimiyetlerin bozgunlukta yaşayan oppozisyonerlerin ve disidentlerin internet saytlarını bağlamayı devam ettirenini kaydılıyor. Kanun orayıcı ve yürüy togullukların işgarları, dasarı yurtların garasız havar seri isteleriyle hizmettaşlık ediyen jurnalistleri iyidarlamaklarını belirtmediler. Hakimiyetler odalıkları yali bozgunlukta kapalı senerlerin karınlaşlarına batış ettiler. Oları yurttan nasarik koyulmayan adamların kara sahanına giyirdiler deyip hasavattaydılar. Halkarı Güneye Geçiş Kuramasi bu aydılayanları Azatlık Radyası'nın Levat'ta kavarçısı Osmanul Halli Hünyan Alçını, Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın önkü başlığı Hudayverdi Oras'ın karınlaşı Öğüz Anay'ın Moskva yüreğini ve cırtınağı koyulmayan hilak konusunu misal getiriyor. Halkara Güneye Geçiş Kuramasy tebigaty goraýjy aktivist Andrey Zatokanyň 6-njy noýabrda türmeden boşadylyşyny bellemek bilen aktivistiň ilki bolgoklukda aýplanyp adalatsyz sudyň hökümi bilen 5 ýyl azatlykdan mahrum edilişini, soňra bolsa bu hökümiň 1000 manat jerime bilen çalşyrylyşyny ýatlaýar. Andrey Zatokanyň Amnesty International-da gurrun bermegine görä häkimetler ony türkmen raýatlygyndan geçmek we ýurtdan çykmak şerti bilen azat edipdirler. Kurumanın pikirine göre ol parahatçılıklı, tebigatı uğramak iş sebepli yanılıptır. Hakimiyetler parahat başkası pikirlenmeyen basıp yatırmak için ayıplamalar kalplaştırmayı devam ettirdiler demek gülen Amnesty International hukuk koruyucular anı uğruan Amanılizif filen sapardırdı Hazif'in henüzken türmede saklanayanlığına ediyar. 2006 ýylyň awgustynda adalatsy sud seljerişligi netijesinde olar bir kanun ok ýarag saklamakda we satmakda aýplap 7 ýyl azatlykdan mahrum etdiler. Olaryň ikisi hem bozgunlykda hereket edýän jemgyýetçilik guramasy Türkmen Helsinki fondy bilen iltijek kildi diýip hasabatda aýdylýar. Şeýle de hasabatda diniň anjy üçin ýanylan adamlaryň atlary getirilip, din adatlygynyň hem berja edilmeýändigi öwrenýär. Halkara günä geçiş guramasy ýyllyk hasabatyň çap edilmegi bilen bagly ýaýradan beýanatyny hökümetleri öz hereketleri barada hasabat bermegi kepillendirmegi. Halkary jenayet suduna dol agda bolmagy hemde dünýäniň islenlik ýerine edilen jenayeti halkary kanunlar esasında derinmäge şert töretmäge çagyrýar. Gurumy bu meselede global ýol başlygy umtylýan şol sanyny 20-ler toporuna girýän hökümetleriň görüllesiniň hem zerurdugyny belleýär. Türkmenistan barada aýdylan bolsa halkary güneýe geçiş gurumasynyň eksperti Lidiya Aroyanyň pikirine görä Ýewropa Birleşik hökümetleri we Birleşen Ştatlar Adam hukuklar varadaki borçlarını yerine getirmeyen Türkmen hakimiyetlerinin sögda ve kommersiya varadaki borç namalarını yerine getirip bilmeyeceğini düşünmeli.
How can they trust these same authorities to fulfill other obligations that they take upon themselves in other spheres such as trade and commerce?
Bir halkara güney geçiş kurumasının eksperti Lidiya Aroyanyň pikiri. Gepleýär Azatlyk radiosy. Adam hukuklar programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň mejlisi tarapyndan taýýarlanan we kabul edilen täze jinayet kodeksi 1-nji ýuldan güýje girýär. Türkmen medeniýeti edilen jinayeti temme bermek boýunça täze kanunçylygyň ýurdun konstitusiýasyna we umumy kabul edilen halkara hukuk normalaryna esaslanýanlygyny ýazýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji martda geçiren howpsuzlyk kengeşinde agyr jinayetler üçin berilýän agyr çäkjedany 25 ýyldan 15 ýyla getirmek we tutsaklaryň saklanyş şertlerini goglaşdyrmak, jemgyýetçiligiň türmelerdäki ýagdaýy gözegçiligini güýçlendirmek, aklawçylaryň rolyny güýçlendirmek barada liberal pikirler bilen çykyş edipdi. Ýöne täze jinayet kodeksi metodu çap edilenden soň prezidentiň aýdanlaryň o diýen ýer almanlygy hakyny dürli-dürli pikirler eşdirildi. Biz bu ýagdaýy barada hukuk meselelerini öwrenýän Aşgabatly jurnalist Aşyrgul Bayryw bilen söhbet edýärdi. Aşyrgul, täze jinayet kodeksinde näme onuň täzelikke alamatlary bar?
Täze kodeksi öňki 1992-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň bäri işlek gelýän kodeks bilen degeşdirsek, onda käbir tapawutlar bar. Ýöne şol öňki jinayet kodeksine de dünýäsiň döwründe gaty köp üýtgetmeler giýildi. Aýratynam şol 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda boldy diýilýän wakadan soň gaty köp maddalar giýildi, düzüşler giýildi. Ýagny kodeks öňkisinden has zawulaşdyrylýy, ýuwullaşdyrylýy. Şol ömürlik tutsaklyk diýen azatlygyny mahrum etmek möhleti hem giýildi. Olar şol 25 ýyllyk bir hemde ölüm cezasy bardy. Dogrusy onu ölüm cezasyny taparmak niýazy termany bilen ýatyrdy bir halkara guramlar tarapyndan elbette kowu garşylandy. Ýöne bir ýerde niýazyň maksady halkyň ýagdaýyny ýeňilleşdirmekden hem şol özi ada howlaşyp dünýä jemgyýetçiligine özüni bir insan terwor adam edip görkezjek bolup ölüm cezasyny ýatyrdy. Sebäbi ölüm cezasy ýatyrylany bilen Türkmenistanyň türmelerinden ölüp çykýan adamlar azdan, sebäbi ol Türkmenistanyň türmelerinin şertlerine uzak möhlet oturup awa taş çykmak elbette agyr mesele. Ine şu täze kodekse ömürlük tutsaklyk diýen zat giýilmeýändir. Şol 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda boldy diýilen waka bilen baglanyşykly käbir adamlar şeýle jezasy ýetirip edilipdi. Emma indi şu täze kodeksde şol ýok. Şoň netijesinde de ýa-da şu egerde kanun şol tutsagyň azatdan mahrum edilen adamyň ýagdaýyny goglandyrýan bolsa, onu 6-njy statýa boýunça şu täze çykan kodeksi ulanyp bolýar. Hemde şoňa şol hilli ceza şeridini hüküm edilen adamlar ömürlük oturman 25 ýyllyk ýa-da ondan az möhlet bilen çalşyryp bolýar. Ene bir täze kodeksiň gowy tarapdary, onam şu täze kodeks boýunça jinayet iş prosesual kodeksini ulanmak bilen gelecekte şu cerime meselesi köprek ulanacak yani o adamlar hukuktan alattan mahrum edip durman hem käbir jinayetçilikli etmişler üçin dine cerime bilen çäklenmeleri mümkün.
Aşırgulik, Prezident Berdi Muhammedov'un ağır cinayetler için verilen Anırı Çayak Cedanı'nın möhletini 25 yıldan 15 yıla getirmek barıdaki fikri Tehde Kodeks'te ne hil şöklenmektir?
Şu Tehde Kodeks'te kıynansak da bu Prezidentin ümününün bildiren maksadı belki de onu görkezme deyip atlandırmak olur. O yerde doğrusu şol Berlin haberlere göre cinayet iş yürüdüş kodeksini liberallaştırmak barada aydıptır yönü. İn yukarı, in ağır ceza çaresini 25-15 yıla getirmeli diyen sözleri ol eyyam cinayet kodeksine değişli olup duruyor. Ne kıynansak da şol herhalde ki kodekste öz beyanını tapmandı. Sebebi Tehde Kodeks'in bir neçe maddelerine 25 yıllık mühlet saklanıp kalıptır. Bunun öyle elbette liberallaşmanın alaması değil. Nihayet de orada doğrusunu doğru etmeli. Türkmenistan'ın suutları, kaziyetleri, ceza çaresinin belirlerine en yukarı mühlet sayılığı alıyorlar. Belki de liberallaştırma gelecekte şu suut praktikasında şu yukarı suudun bir özünün görkezmeler kararları oluyor. Şu nehilli ulunmalı, haysi maddani, haysi çare nehil ulunmalı. Şu yerde yumuşatılmalı mümkün. Biz şunu umid ediyoruz. Yoksa bir ulu liberallaşma yok.
Asırgulik, niyaz teorunu rayetler yurt içinde sürün etmek ya da belli bir yerde yaşamal etmek cezası hem yorgunluğu olupdi. Şu ceza maddesi esasında bir topar adamın şimdi hem ceza çekkenini kaydılıyor. Tehde Kodeks'te bu meseleyle bağlı yurttaşıklık var mı?
Şu belli bir yerde yaşamak borcunu yüklemek şu 1998 yılın 1. yanvarının meri işlet gelen cinayet kodeksinin özünde yok. Yani o koşmaçı hükmünde niyasın teklifi bilen halk masasının kararları bilen düzeltiş hükmünde girdiliği diyecek olacak. Sebebi bir topar adam, bir topar vazifeli adamlar başka etraflara yurdun çet yerlerine sürgün edildi. Ve şunların arasında olalıkı korunmak ministri bağır şunun yanında Ağlık Asosiyasyonu'nun baş direktörü bağırdı yine onun akbali herhalden belli değil. Onlar bir neçen yıl şu sürgünlükte bol gördüler. Ağlancık'ta, Bektaş'ta ve Beylik yerlerde. Yönü sonra şu niyaz onlar şu sürgünlükte yaşamanın düzgünlüğünü bozuyorlar diyen bahane bilen onları ati zavun türmelere attırdı. Onların kevirleri yitirme buldu. Kevirleri de herhalden şu il arasında kurduğuna göre o da nefedeki katı zavun türme tutuluğuna saklanan olmalı. Onun için 5 yıldan 15 yıla çelli diye de şu başka yerde yaşamak ne sözü aslı manisinin altı sürgünlük 5 yıldan 15 yıla çelli diye esas ceza yok. Koşması ceza yok mu nedir şu 2 yıldan 5 yıla çelli. Hem azatlıktan mahrum edilip hem de azatlıktan mahrum edilmek mühletini oturup çıkandan sonra 2 yıldan 5 ile çelli sürgün edilip bilmiyor. 51. madde. 44. maddede olsa şu cezanın görünüşleri kesitleniyor. Cezanın görünüşleri şu ön kulübüne, ön kısağına oyunca şu otağda cerime de var. Azatlıktan mahrum etmeden var. Harbi dereceden mahrum etmek ve beylik beylik çareler var. Onun amini iste günah geçme, suud edililik ayvını ayırmak, dağıtlarım sol 12. vaatta ünküsiyali saklanıp kalıptır. Onun şu 25 yıllık tosluğuluk sol prezidentin kök görüp azaltmak isteyen mühleti bir de sol yam adam öldürmek baradaki sol ayretin bölümde 101. madde adam öldürmekine. Şonlu sol ünküsiyali saklanıp kalıya. 10 ilin 25 yıla çelli. Onun 2-5 yıla başka yerde yaşamak. O 25 yılını şu yerde şu 101. maddede 2-359 maddanın arasında 101. maddede eyyem 25 yıllık azatlıktan mahrum etmek cezası şöyle peyda olup oraya yok şu adam öldürün için en yukarısı 20 yıla çelleke. Ne şu adam 25 yıla çelli kalırıptırlar.
Asırgulik, Niyaz'ın devrinde devlet taşıtlarının alıp bariyan siyasetine sühürlenmekle karşı hem ceza vardı. Yani başka fikirlerin ya rejimin tankayıcılarının vatan önüklüğünün ayıplanmağına şert dörödülüptü. Bu meselede yutkışma vardığına mı?
Şu cinayet kodeksinde vatan dönüğü deyip ızlar etmek hakkında madde yok. Yönü şu devlete karşı cinayet, bu arada olayın madde bar ne o yerlerde de eýem bir hilli sivilizasiýanyň dünýädäkiden tapawutlykda döwlet behwidi raýatyň behwidinden ileri tutulýar. Ol şehel bir döwlete garşy bir hereket esseýat etmekçi bolsa, onu oňa ýowuz daralacak şekilli sebäbi diýerde alaptan mahrum etmek rok möhletleri bellenilen olol ne terrorçuluk bawatda da olol 20 ýyla çelli bellenen eken hem de ölüm cezası hem şowat bar. Emma herki kodekste ol 10 ýyldan 25 ýyla çelli, o ýeňilrek ýagdaýda 5 ýyldan 10 ýyla çelli azatlykdan mahrum etmek cezasyna tezewar edilýär.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň täze jinayet kodeksi barada hukuk meselelerini öwrenýän Aşgabatly jurnalist Aşyr Ulubayry bilen gurulan söhbetiň dowamyny Adam hukuklary programmamyzyň indiki sanlaryna dinlersiňiz.
Türkmenistan'a kuvaya halkara arenasına kıy siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşikleri ve tədəbləri Türkmen diline okumak isleseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şeyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanalları arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna devşili video süjetləri tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar olunca, öz qarayışlarınızı hem belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahifamızın adresini qaytalava edərin azadxabar.com.
Gazetli dinleyiciler Aşgabat wagty bilen agşam 7-den 8-e çenli bir saatlyk gepleşmelerimizi Gyzga tolkunlaryň 12075 13830 kHz-lerinde 25 metrde agşam 8-den 9-a çenli Gyzga tolkunlaryň 7260 7430 kHz-lerinde 41 metrde Arsan 8.30'dan 9'a çinli yarım sağıdın devamını orta tolkunla 864 kHz'de 9'dan 10'a çinli 7350 11.975 kHz'lerde 41-31 metrelerde Arsan 10'dan 11'e çinli 9485 9670 kHz'lerde 31 metrede dinlep olur. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Şonuň bilen Adam hukuklary programmamyzyň ýene bir sanyny geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan ýogşan anyň urwan alyp bardy. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli saglykda galyň.
Adam dünýäge gelen hem Atpilin avrını ho alın yağsadır. Yokulutin tayetinde bulunun. Yürgüt kendi fenni ho alın yağsadır. Gelgen yağsadır. Ay hatırım var küdürünür mayeler. Ay hatırım var küdür iner mayeler ilmun kuvati merdan erler merdan erler ye yalançı tamrin usman diyenler emma cayerin o yalan yalsıdır yalan yalsıdır Ey maktumul yer çözüm dağlaşmıl Ay maktumul yer çözüm dağlaşmıl Namar da adam yorulmuş Sınav kardeşmıl Gel gel kardeşmıl Gel gel Yatağında yerinde bulmak karışmıl Koyun değil senin o Gülün yağsıdır Gülün yağsıdır Yenget yağsadır. Ha. Ay hergi bar köpüğünden geçmenlerdi. Dar kul dünyada hop alem yansıdı. Yedi yedi yansıdı.